dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Vlada Srbije formira komisiju za slučaj smrti gardista u kasarni u Topčideru. Savet bezbednosti razmatra izveštaj o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom. HRT se izvinio zbog priloga o ubistvu porodice Zec, u kom je navedeno da je ovaj slučaj medijski predimenzioniran. Evakuisano 150 pacijenata iz bolnice u istočnom Alepu. Pakistan pokrenuo istragu o padu aviona. Sutra će biti sunčano, temperatura od 6 do 14 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, beležimo reakcije na odluku vlade da formira komisiju o stradanju gardista u Topčideru. Advokat Božo Prelević, predsjednik nezavisne komisije koja je utvrdila da je gardiste ubila treća osoba.
I kakav je to sistem koji funkcioniše ako Vučić primi roditelje, a ne funkcioniše ako Vučić ne primi roditelje?
Čuvena Lili Marlen čula se ovih dana u Skadarliji, posle čega je jedan beogradski kuvar ostao bez posla.
Vidim sebe neki nemački turisti, dok romski orkestar svira. Lokal menadžera, prijatelji ovdje sviraju Lili Marlen. Sramota.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za četvrtak, 8. decembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije doneće odluku o formiranju komisije za istraživanje svih činjenica u vezi sa stradanjem dvojice gardista u Topčideru 5. oktobra 2004. Premijer Srbije Aleksandar Vučić primio je u vladi porodice nastradalih gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića. Zastupnica porodica Olgica Batić izjavila je da im je premijer obećao da će ta komisija biti formirana danas. Ovo nam daje nadu da ovaj predmet nije zaboravljen, rekla je ona.
Očekujemo, ako pak ne da dođemo do potpune istine, jer to zasigurno i neće biti predmet komisije, niti je komisija koja danas bude osnovana organ postupka, ono ako pak ništa drugo da doprinesemo utvrđivanju nekih činjenica koje do sada ili nisu bile poznate, da li iz namere ili neznanja, ali zasigurno verujemo u rad te komisije i to je stavi porodice Jakovljević i Milovanović i nas kao njihovih punomoćnika.
Porodica očekuje otkrivanje istine, kaže otac Dražena Milovanovića Petar.
Nadamo se da će istina da izađe na video.
Do susreta sa premijerom došlo je nakon što su pravni zastupnici porodica početkom nedelje novinarima u Beogradu predstavili 3D forenzičku analizu događaja u Topčideru prema kojoj su gardisti ubijeni. Tu analizu izvršio je Centar za forenzička istraživanja iz Novog Sada. 12 godina nakon stradanja gardista više javno tužilaštvo u Beogradu još vodi predistražni postupak. Posle pogibije vojnika nekadašnji vojni sud sproveo istražne radnje, a veštaci koje je angažovao zaključili su da je Jakovljević ubio Milovanovića, a onda pucao u sebe. Međutim, nezavisna komisija, koja je formirana po nalogu tadašnjeg predsjednika državne zajednice Srbije i Crne Gore, Svetozara Marovića, obavila je svoj uviđaj, ekshumirala tela, sprovela sudsko-medicinsko i balističko veštačenje i zaključila da je gardiste ubila treća osoba. Advokat Božo Prelević, predsjednik nezavisne komisije koja je utvrdila da je gardiste ubila treća osoba, kaže za naš program da sada nije potrebna komisija, već da policija pronađe počinioca i da ga tužilac optuži.
Sve ostalo je u stvari samo izmišljanje rupe na saksiji. I kakav je to sistem koji funkcioniše ako Vučić primi roditelje, a ne funkcioniše ako Vučić ne primi roditelje. Znači, taj sistem treba funkcioniše bez obzira ko ih primi. I drugo, te roditelje primio svako do sada ko je bio na vlasti. I niko nije krenuo da juri ubice.
Poslednjih dana deo medija aktualizovao je predlog pravnih zastupnika da se sasluša Vuk Jeremić, koji je bio savjetnik tadašnjeg predsjednika Srbije, a na osnovu saslušanja bivšeg načelnika generalštaba Branka Krge, koji je Jeremića označio kao lice koje mu je telefonom javilo šta se desilo tog 5. oktobra 2004. Olgica Batić ukazuje da je predlog za saslušanje Jeremića podnet prošle godine.
Mi smo formalno predložili da se sasluša svako ko se pominje od bilo koga u ovom predmetu koji je do sada saslušan, tako da ne vidimo uopšte bilo kakav vid senzacije, tim pre što to ni ne predstavlja nov predlog. Mi smo predlog za saslušanje Vuka Jeremića predali, čini mi se, prošle godine.
No, umeđu vremenu je u Skupštini Srbije šef poslaničkog kluba Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović upitao kakve informacije o smrti dvojice ubijenih gardiste imao Vuk Jeremić, bivši ministar inostranih poslova, a sadašnji, kako je naveo, kandidat za predsjednika Srbije. Božo Prelević smatra potpuno neosnovanim pominjanje Vuka Jeremića u ovom kontekstu.
To je neviđena glupost. To je odgovor na priču Jeremić se kandiduje za predsjednika. Dakle, prvo nije tačno da je on prvi saznao, a drugo, potpuno je nebitno ko je prvi saznao. I treće, Vuk Jeremić se tada nalazi u kabinetu predsjednika Tadića, a predsjednik Tadić je glavni zagovornik formiranja komisije. Dakle, da je predsjednik Tadić odbijao da formira komisiju, onda bi bilo interesantno šta je radio Jeremić. A pošto je u ovom slučaju Tadićeva uloga apsolutno pozitivna, onda je potpuno besmisleno da li je neko iz njegovog kabineta saznao da je neko ubijen.
Božo Prelević. A bivši predsjedavajući Ujedinjenim nacijama i nekadašnji ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić preko Twittera se sinoć odprostio od Njujorka i poručio da se vraća kući. Nakon 4 intenzivne godine, doviđenja Njujorku, vreme je da se vratim kući, napisao je Jeremić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće danas izveštaj o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom koji podnose predsjednik suda Karmel Agius i glavni tužilac Serž Bramerc. Predsjednik Saveta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić izjavio je ranije da će u izveštaju biti apostrofirano pitanje neizručenja troje članova Srpske radikalne stranke koje Hag od Beograda traži zbog nepoštovanja suda. Na području Prijedora sprovodi se nova akcija hapšenja osumnjičenih za ratne zločine počinjene nad hrvatskim i bošnjačkim stanovništvom na području ovog grada, javila je televizija N1. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu utorak su na području Prijedora uhapsili 8 osoba koje se terete za ratne zločine u mestu Miska Glava i Ljubija u leto 92. Izjava hrvatske predsjednice o čokoladicama proizvedenim u Srbiji izazvala je oštre reakcije u Srbiji i mnogo podsmeha na društvenim mrežama u Hrvatskoj. Njeni prethodnici na funkciji u izjavama za naš program ne vide razlog za izvinjenje zbog toga što je čokoladica iz Srbije i upozoravaju da njena izjava nosi vrlo jasnu nacionalističku poruku. Struka u Srbiji ceo slučaj naziva nepotrebnim i besmislenim. Pripremili Dušan Komarčević i Jeni Zebić.
Prethodnik Kolinde Grabar-Kitarović na funkciji hrvatskog predsjednika Ivo Josipović u izjavi za naš program kaže kako njezina izjava nosi jasnu nacionalističku poruku.
Izjava gospođe predsjednice o čokoladicama je zaista neprimjerena jer nosi vrlo jasnu nacionalističku poruku, nosi i gospodarsku poruku o tome kako iz nekih zemalja eto nisu dobro došli proizvodi. Ta priča hrvatska predsjednica mora reklamirati samo hrvatsko, naprosto ne može stajati u globaliziranom svijetu. Ovo nije reklama, to je bilo pitanje naprosto poklona djeci. Javna nabava je bila, valjda je bila, mora biti.
Podsjetimo, ona je na obljetnicu najžešćih napada na Dubrovnik 1991. bila u Dubrovniku, položila vijence na grob palih branitelja i djeci u jednom dječjem vrtiću podijelila čokoladice koje proizvodi Pionir iz Subotice. Kad je netko sliku čokoladice poslao medijima, konsternacija i isprika.
Međutim, bila sam iznimno razočarana činjenicom da osobno doista zastupam i sveg srca podržavam kampanju Kupujmo Hrvatsko. Dakle, da su se u toj košari našli neki i proizvodi koji nisu bili hrvatske proizvodnje, što je sasvim u redu, oni su tu na hrvatskom tržištu, ali ipak hrvatska predsjednica mora promicati hrvatske proizvode, to se više neće dogoditi, a onim roditeljima koji su dobili te čokoladice ispričat ćemo se i poslat ćemo hrvatske proizvode.
Nema mjesta nikakvoj isprici, poručuje izjavi za naš program bivši hrvatski predsjednik u 2 mandata Stipe Mesić.
Pa ja smatram da je ovo jedan artikl koji je u našoj trgovini kupljen, dakle čokolade kao i svake druge čokolade, i nije uopće bitno koji je proizvođač. Mislim da tu nije trebala ići bilo kakva isprika.
Nacionalisti s obje strane granice bit će zahvalni zbog afere čokoladica, procjenjuje Josipović. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske, nema argumenata za tezu koja dolazi od srpskih političara da srpska roba nije dobrodošla u Hrvatsku. Iako je Privredna komora Srbije pred koji mjesec 21. rujna izišla s podacima da Srbija 26 godina nakon raspada Jugoslavije konačno po prvi puta Hrvatica ima suficit u robnoj razmjeni sa Hrvatskom. Podaci za 9 mjeseci to ne pokazuju. Hrvatska u Srbiju izvezla robe za 375 milijuna eura, a uvezla robe iz Srbije za 353 milijuna eura. U usporedbi sa godinom ranije, hrvatski izvoz u Srbiju pao je za 3%, a srpski izvoz u Hrvatsku porasao je za 9,6% prema prvih 9 mjeseci prošle godine. Ekonomska novinarka iz Srbije Ruža Čirković slučaj čokoladica ocjenjuje kao nepotreban, besmislen i neinteligentan incident.
Ja mislim da su srpski i hrvatski političari inače vrlo neodgovorni i da oni ne utiču dobro na poslove svojih preduzeća, a pogotovo ja smatram da su pogotovo neodgovorni hrvatski političari s obzirom da Hrvatska ovdje u Srbiji ima 200 firmi koje imaju svoje neko vlasništvo u firmama u Srbiji. Potreba ljudi da sarađuju i privrednika je jača od tih trenutno tih povremenih političkih tenzija.
Već danima u Srbiji dio tabloida vodi kampanju protiv jedne hrvatske tvrtke koja ima vlasništvo u srpskim kompanijama. Čitatelje se poziva da ne kupuju proizvode Atlantic grupe čiji je vlasnik hrvatski biznismen Emil Tedeski, a koji navodno trećinu novca od prodaje uplaćuje u hrvatski mirovinski fond. Srbi neće da plaćaju penzije zločincima. Samo jedan od naslova ilustriran fotografijom Ante Gotovine i Mladena Markača, hrvatskih generala koji su na Haškom tribunalu oslobođeni optužbi za ratne zločine počinjene nad srpskim stanovništvom tijekom akcije Oluja. Novinarka Čirković ne vidi smisao ovakvih novinskih napisa.
To bi bilo strašno smešno, s obzirom da kod te Atlantic grupe rade građani Srbije. Oni su tu zaposleni, tu zarađuju plate, od toga žive.
Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komančević iz Beograda i Eni Zebić iz Zagreba.
Hrvatska radiotelevizija izvinila se zbog navoda da je tragični slučaj porodice Zec medijski predimenzioniran, kako je objavljeno u emisiji TV Kalendar, ističući da taj komentar ne odražava stavove HRT-a, prenio Jutarnji list. Zbog emitovanja neprimerenih tvrdnji o tragičnom stradanju Aleksandre Zec i drugih članova njene porodice i ponovnog emitovanja neprimerenog komentara, HRT u skladu sa važećim unutrašnjim pravilnicima u najkraćem roku će utvrditi odgovornost svih uključenih u pripremu spornog priloga, navodi se u saopštenju Hrvatske televizije. A premijer Hrvatske Andrej Plenković najavio je da će u narednim sedmicama pronaći način na koji će se zvanični Zagreb odrediti prema pitanju spomen ploče HOS-a u Jasenovcu na koje je uklesan ustaški pozdrav "Za dom spremni". Plenković je rekao da vlada poštuje i izražava pijetet prema svim žrtvama logora Jasenovac kao i prema poginulim braniteljima HOS-a. A jedan Beograđanin ostao je bez posla jer se usprotivio sviranju pesme Lili Marlene, koja je do danas ostala jedan od simbola nacizma. Kuvar Marko Orelj rekao je za naš program da prije par dana tokom večernje smene u jednom restoranu u Skadarliji nije mogao da veruje da čuje taktove Lili Marlene.
Pošto je moja kuhinja u podrumu, ja sam se popeo gore i vidim sede neki nemački turisti dok romski orkestar svira. Pobogu, mislim, ko je šef orkestra, zamolio sam ga da prekine odmah. Zvao sam menadžera, rekao sam mu, prijatelju, ovdje ti sviraju Lili Marlene. On je tu prećutio, ja sam rekao, pa dobro, kako, šta hoćeš? Hoćeš da idu oni ili da idem ja, jer ovo je sramota. I on je samo rekao, ništa, idi ti.
Lili Marlene bila je najpoznatija numera emitovana na okupiranom Radio Beogradu. Orelj kaže da to zna i da se osjeća poniženo.
I osjećao sam se, iskreno vam kažem, uvređenim, osjećao sam se jadno. Kao čovjek koji je u svom rođenom gradu doživeo da slavimo fašizam, naciste, a pritom svi znamo šta smo preživjeli.
Istoričarka Branka Prpa kaže za naš program da se ovaj čovjek pobunio s razlogom.
Lili Marlene jeste pesma koje su pevali vojnici nemačkog Wehrmachta. I to jeste pesma koja je zapravo simbolizovala nemačku okupacionu vlast. To jesu simboli nacizma, to jesu simboli njihovog triumfalizma u zemljama koje su okupirali i u kojima su vladali.
Slučaj iz Skadarlije izazvao je veliku pažnju medija, što, kako su nam sami rekli, čudi zaposlene u tom restoranu, ali o tome nisu želeli da govore za naš program. Menadžer ovog ugostiteljskog objekta rekao je beogradskoj štampi da nije znao da Lili Marlene ima lošu konotaciju. Branka Prpa kaže da je ne čudi što je ta pesma danas zasvirana u Beogradu.
Zato je kriva istorijska revizija. ljudi su zbunjeni na kontraverze vezane za interpretaciju pojedinih događaja i simbola. A u temelju svega je jedno ogromno neznanje vezano za istoriju 20. veka, posebno za istoriju Drugog svjetskog rata.
Branka Prpa, istoričari kažu da je Lili Marlen prvi put je emitovana sa Radio Beograda u okupiranoj prestonici Jugoslavije, a u etar je puštena uvijek u isto vrijeme, u 21:55. Iako je pesma ljubavna, ona je simbol rata i bila je nezvanična himna nemačkih vojnika u Drugom svjetskom ratu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije formira komisiju za slučaj smrti gardista u kasarni u Topčideru. Savet bezbednosti razmatra izveštaj o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom. Hrvatska televizija se izvinila zbog priloga o ubistvu porodice Zec, u kom je navedeno da je ovaj slučaj medijski predimenzioniran. Evakuisano 150 pacijenata iz bolnice u istočnom Alepu. Pakistan pokrenuo istragu o padu aviona. U nastavku emisije poslušajte skupljanje kartona i sekundarnih sirovina umjesto učenja slova i rješavanja zadataka. Tako izgleda svakodnevica za nemali broj romske djece u Srbiji. Govorimo o njihovom uključivanju u obrazovni sistem.
Pa znam da čitam, da pišem sve.
Kako si naučio?
Pa sam preko televizora gledao, telefon i tako.
A što nisi išao u školu?
Pa nisam imao uslova za školu i zato.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je posle sastanka sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu, tokom kojeg su, kako je preneo, razgovarali o realizaciji zajedničkih infrastrukturnih projekata i izgradnje autoputa koji bi bolje povezao Srbiju sa Republikom Srpskom, da aktualna vlast u Beogradu ima punu podršku RS-a i da će taj bosansko-hercegovački entitet na predsjedničkim izborima u Srbiji podržati kandidata vladajuće Srpske napredne stranke. Dodik je rekao i da sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem ima dobre odnose.
Ne morate vi da brinete, zato i mnogi drugi koji o tome misle. Čuo sam se i sa premijerom gotovo svaki drugi, treći dan telefonom. Naprosto, i ja sam bio 9 dana, 10 u Kini, putovao sam poslije toga u Rusiju, on je bio na nekim putevima. To objektivno nije bilo moguće da sretnemo, a neko izvuku špekulaciju, ali ne skirajte se, veoma smo dobro, zdravi, živi, nastavljamo da radimo najboljom interesu za Republiku Srpsku i Srbiju.
Predsjednik RS-a Milorad Dodik. U nastavku o tome kakva će biti sudbina izgrađenog sa srpske strane u blizini glavnog Ibarskog mosta u Mitrovici zida. Na glavnom mostu u toku su radovi njegove revitalizacije koje finansira Evropska unija, dok zvanična Priština i gradonačelnik Južne Mitrovice Agim Bahtiri kažu da se radi o ilegalnoj izgradnji zida koja nije predviđena Briselskim sporazumom. Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić navodi da će potpora zid ostati tu gdje jeste, uz moguće korigovanje. Za pojedine građane ove sada odvojene opštine ovo je zid srama, dok drugi nemaju ništa protiv njega. Razgovarala Maja Fićević.
U Bejda Gašije iz južnog dela Mitrovice sreli smo u neposrednoj blizini mosta.
Ispred iza sve su ulice gdje prolazu i kola i ljudi. Za mene je to skroz nelogično. Ako se ne uzima u obzir da srpska strana uvijek ima nešto na umu, što ne kazuje sad, već kasnije. Znači, ako imaju neki plan za kasnije, ono će da bude, će da ima smisla. Ovako nema smisla.
Fejzin Azmija, koji u severnom delu Mitrovice živeo do pre 5 godina, sada je u južnom delu, kaže da zidovi na mostovima ili pored mostova ne postoje nigde i ovdje nije sa dobrom namjerom.
Zid je napravljen iz razloga što kosovska strana uvek pušta, uvek popušta pred srpskom delegacijom i ja smatram da sljedeći korak srpske strane je, nićemo da maknemo zid, samo vi morate da osnovite asocijaciju opština Srba.
Olivera Milošević iz Severne Mitrovice primećuje uznemirenost građana zbog nekih stvari koje, kako kaže, još nisu definisane.
Imamo samo trenutno jedan zid koji pokazuje da će u budućnosti da bude nešto lepo. Po meni on ne odvaja dva grada kao Berlinski zid, jer da je to bila namjera arhitekte ili vlasti sa severa, oni bi ga postavili odmah pored mosta. On samo reguliše i uređuje saobraćaj u tom delu i tu je kružni tok i ne vidim zašto se toliko uzvrlo na digla zbog jednog zida.
Stanovnik Severne Mitrovice Đelazim Peci smatra da je ovo zid srama.
Jer mi treba što pre da te zidove skidamo između sebe, da te zidove da neutralizamo, da bi jedni i drugi dobili.
Miloš Stojedinović, taksista iz Severne Mitrovice, kaže da je samo napravljena još veća gužva u saobraćaju.
Kako je ovo počelo u sred zime da se radi, ne znam stvarno čemu vodi ovaj zid i sve, mada jeste lepo što se sređuje grad.
Na pitanje da li je za zid ili protiv njega, kaže:
pa ja sam protiv zida, ne znam zašto bi stavljali zid u svoj grad.
Penzioner Lazar Kostić iz Severne Mitrovice kaže da mu ništa nije jasno i da nema gde ni da se informiše.
Ne znam da ti kažem ništa i nema koga ni da pitam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svet, skoro 150 civila, među kojima većini treba medicinska pomoć i nega, evakuisani su noćas iz bolnice koje se nalazi u starom gradu Alepa, saopštio je Međunarodni komitet Crvenog krsta. Broj stradalih u zemljotresu koji je pogodio indonežansku provinciju Aceh povećan je na 102, a najmanje 136 osoba teško je povređeno. Agencija za upravljanje nacionalnim katastrofama saopštila je da će broj žrtava verovatno biti i veći, a spasilačke ekipe neprekidno tragaju za preživljenje. Živelima. Pakistanske vlasti pokrenule su istragu o padu aviona koji se srušio na severozapadu te zemlje, kada je poginulo svih 47 putnika i članova posade. Nemačka kancelarka Angela Merkel suočava se sa najvećim izazovima u svojoj političkoj karijeri u nastojanju da osigura četvrti mandat. Iako je nakon pobede Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u Americi, mnogi doživljavaju kao liderku slobodnog i demokratskog sveta, na domaćoj sceni ne uživa tako nepodeljene simpatije. Dragan Štavljanin.
Merkelova je prošle godine velikodušno ponudila da Nemačka primi milion izbeglica iz Sirije. Međutim, ubrzo je odustala od tog stava zbog žestoke reakcije dela javnosti, pre svega ekstremističke desnice, naročito nakon što je grupa migranata seksualno uznemiravala žene u Kelnu, zatim nekoliko napada koje su izvršili došljaci, uključujući nedavno silovanje i ubistvo nemačke studentkinje za koje je optužen tinejdžer iz Afganistana. Uzavrele političke strasti idu u prilog ekstremistima. Dok opada popularnost Merkelove, raste podrška ultradesničarskoj alternativi za Nemačku. Svaki osmi Nemac bi glasao za ovu partiju. Suočena sa rastućim nezadovoljstvom građana koje sve više naginje ekstremnoj desnici, Merkelova je obećala da će mnogi migranti koje je Nemačka primila biti vraćeni, a oni koji ostanu neće moći da razvijaju paralelno društvo. Ona je utorak na Kongresu Hrišćansko-demokratske unije, na kome je ponovo izabrana za liderku, najavila potpuno ukidanje nošenja burke, navodeći da integralno prekrivanje lica treba da bude zabranjeno tamo gde je pravno moguće. U sredu su članovi njene stranke glasali za ukidanje propisa kojim se deci migranata omogućava dobijanje dvojnog državljanstva. Socijaldemokrate, partneri levog centra Merkelove u aktualnoj koaliciji, insistirali su da se donese propis kojim bi se deci imigranata omogućilo da dobiju dvojno državljanstvo, i to je bio jedan od njihovih uslova da uđu u vladu posle izbora 2013. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Radio Televizija Kragujevac prekinula emitovanje programa nakon što je pre tri dana ostala bez dela opreme za produkciju i svih vozila koje su prodata na licitaciji. Iz Kragujevca se javlja Branko Vučković.
Goran Antonijević, poverenik Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost Radio Televizije Kragujevac, kaže za naš program da Radojica Milosavljević, koji je u oktobru prošle godine kupio tu televiziju za 85.500 evra, nije ispunio svoje ugovorne obaveze, što je dovelo do rasprodaje imovine i prekida programa.
Tako da smo ostali bez kompletnog voznog parka, ostali smo bez jedne kamere i također smo ostali bez nekih računara koji su tu za montažu, tako da mi realno više nemamo ni tehničkih nekih mogućnosti da profesionalno obavljamo svoj posao. Jednostavno je odlučeno da se trenutno zaustavi program dok se ne vidi šta će dalje da se desi. Mislim, gospodin Radojica Milosavljević, koji je trebao po kupoprodajnom ugovoru doloži 150.000 evra u novu opremu Radio Televizije Kragujevac u prethodnih godinu dana, to naravno nije uradio.
Milosavljevića, koji već mesecima ne komunicira sa rukovodstvom, zaposlenima i sindikatom, ni danas nismo mogli da dobijemo za komentar teške situacije u medijskoj kući koju je kupio. Svetozar Raković, generalni sekretar Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je RTK dovedena do kolapsa zakulisnim političkim igrama i ne brigom kupca.
Vrlo
vrlo brzo se ispostavilo da je gospodin Milosavljević blizak Srpskoj naprednoj stranci i da se iza svega očigledno krio politički interes.
I Antonijević sumnja da su političke igre i zakulisni dogovori doveli RTK u bezizlaznu situaciju, jer se kupac očigledno nadao da grad Kragujevac i dalje finansira regionalnu radio televiziju.
Očigledno njegov najveći problem je u tome što grad Kragujevac nije raspisao projektno financiranje za medije, dok recimo u Dimitrovu gradu lokalna samouprava jeste raspisala projektno financiranje za medije i dala 80% njegovoj televiziji. Ne znam da li on očekivao da ovdje grad Kragujevac da 80%.
Međutim, grad Kragujevac, koji je prošle godine prodao tu medijsku kuću, sada na licitaciji kupuje njenu opremu, iako već dve godine ne raspisuje konkurse za projektno finansiranje medija, uz obrazloženje da za to nema novca. Za Rakovića takvo ponašanje lokalne samouprave upravo potvrđuje njegove sumnje.
Ako za to nema para, kao što to govori aktualni gradonačelnik, kako onda ima para da se kupuje oprema televizije Kragujevac na licitaciji?
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Skupljenje kartona i sekundarnih sirovina umjesto učenja slova i rješavanja zadataka. Tako izgleda svakodnevica za nemali broj romske djece u Srbiji. Premda je zabeležen napredak, uključivanje ove manjinske populacije u obrazovni sistem i dalje je značajan problem. Dušan Komarčević.
Grupa mališana, stanovnika neformalnog naselja u Novobeogradskom bloku 45, rve se na hrpi kartona i sekundarnih sirovina koje su prethodno skupljali diljem grada. Nedaleko odatle upoznajemo Elmira, ima 19 godina i u nekim po njega srećnijim okolnostima sada bi privodio kraju srednju školu i razmišljao gdje će da se zaposli ili koji će fakultet da upiše. Njegove dnevne obaveze su međutim drugačije.
Skupljamo karton. Tu blok 70 i tako.
Blok od 90.
A možete živjeti to?
Pa možete. Ko će da radi, može, ko neće. Nema.
Umjesto školskih, ovaj momak ima roditeljske zadatke. Naime, Elmir je otac petomesečne devojčice Šprese. U školu, kaže, nikada nije išao.
Pa znam da čitam, da pišem sve.
Kako si naučio?
Pa sam preko televizora gledao, telefon i tako.
A što nisi išao u školu?
Pa nisam imao uslova za školu i zato.
Plaćenje i to?
Da. Malo sam po karabuli, malo ovdje i tako prolazi dan, vreme, godine. Šta ćeš?
Prema istraživanju Zavoda za statistiku i UNICEF-a iz 2014. godine, u prvi razred osnovne škole upiše se 69% dece romske nacionalnosti. Romska deca su u značajno manjoj meri uključena u pripremne predškolske programe koji predstavljaju važnu osnovu za dalju socijalizaciju. Istraživanja pokazuju da samo 65% mališana iz romskih naselja pohađa predškolske ustanove. Čak i kada upiše osnovnu školu, ne znači da će je završiti. Takav je slučaj sa 14-godišnjim RT iz Novobeogradskog karton naselja.
Pričao sam pa pre nekih dve nedelje sam... Ne idem više.
Ko?
Ne idem se.
Kako ti se ne idu? Pa kaže osnovna škola je obaveza.
Obaveza, ali ne idem se, nešto bez veze. Bilo mi je teško mnogo.
Da učiš ili...
Da učim.
Svega 64% romske dece završi osnovnu školu, pokazalo je istraživanje Zavoda za statistiku i UNICEF-a. Među faktorima koji se smatraju bitnim za nizak procenat romske dece u obrazovnom sistemu su nedostatak sistemske, stručno-pedagoške podrške ovoj deci u osnovnim školama, ekstremno siromaštvo u kojem velika većina njih živi i diskriminacija u školama. Mali Romi i Romkinje sede najčešće u posljednjoj klupi i u maloj meri su uključeni u van nastavne aktivnosti, kažu civilni aktivisti. U pojedinim slučajima ta diskriminacija ima oblik segregacije.
Postoji jako veliki broj dece. Prema nekim podacima taj procenat dostiže i 30% romske dece u školama za decu sa smetnjama u razvoju. To je jedan od primjera, kako bih rekao, sistemske institucionalne diskriminacije.
Kaže Marko Vasiljević iz Regionalnog centra za manjine. U međuvremenu generacije i generacije malih Roma žive bez perspektive. Na pitanje kako vidi sebe za 5 godina, mladi otac Elmir odgovara.
Nikako. Nisam postigao ništa. Eto.
Ali imaš 19 godina, imaš još vremena da postigneš.
Pa ima, ali to je trebalo već ranije da postignem. Treba bi da imam neki posao, da se zapustim negdje, čistoća, nešto. A oni traže 8 razreda škole, to mi je što mi je.
Za 7 godina Elmirova ćerka Špresa trebalo bi da krene u prvi razred osnovne škole. Ukoliko institucije ne počnu da se sistemski bave problemima romske zajednice, pitanje je hoće li ova devojčica ikada čuti zvuk školskog zvona. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vlada Srbije formira komisiju za slučaj smrti gardista u kasarni u Topčideru. Savet bezbednosti razmatra izveštaj o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom. Hrvatska televizija se izvinila zbog priloga ubistvu porodice Zec, u kom je navedeno da je ovaj slučaj medijski predimenzioniran. Pakistan pokrenuo istragu o padu aviona. Sutra će biti sunčano, temperatura od 6 do 14 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.